Indaba 70 uJona nenhlanzi enkulu. Bheka le ndoda esemanzini, isenkathazweni akunjalo. Le nhlanzi isozoyigwinya. Uyazi ukuthi le ndoda ingubani? Igama layo uJona. Ake sibone ukuthi yangena kanjani kule nkathazo. UJona ungumprofethi kaJehova. Esikhathini esingeside, ngemva kokufa komprofethi u-Elisha, uJehova utshela uJona. Iya emzini omkhulu waseNinive, ububi babantu khona, bukhulu kakhulu. Ngifuna ukukhuluma nabo ngabo. Kodwa uJona akafuni ukuya. Ngakho ugibela umkhumbi oya kude naseNinive. UJehova kajabule ngokubaleka kaJona. Ngakho bangela isiphepho esikhulu. Sibi kangangokuthi umkhumbi uba sengozini yokucwila. Amatilosi esaba kakhulu acela usizo konkulunkulu bawo. Ekugcineni uJona uyawatshela. Ngikhulekela uJehova owenza izulu nomhlaba. Ngibalekela ukwenza lokho angitshele ukuba ngikwenze. Amatilosi ayabuza. Kufanele sikwenze njani ukuze sinqande isiphepho? UJona athi, ngiphonsa nolwandle, ulwandle luzothula futhi. Amatilosi awafuni ukwenza lokho, kodwa njengoba isiphepho siya phambili, ekugcineni aphonsa uJona olwandle. Isiphepho siphele khona lapho, ulwandle luthule futhi. Njengoba uJona eshona phansi emanzini, inhlanzi enkulu iyamgwinya. Akafi. Izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu usesiswini senhlanzi. UJona udabuke kakhulu ngokungalaleli uJehova aye eNinive. Uyazi ukuthi wenzani? UJona uthandazela usizo kuJehova. UJehova enza ukuba inhlanzi imhlanze ezweni lomile. Ngemva kwalokho, uJona uya eNinive. Ingabe lokho akufundisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukwenza noma yini uJehova ishoyo?